إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Kita sudah masuk ke Kitabul Wudu. Kita masuk ke bab la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak boleh diterima, tidak akan diterima salat dengan tanpa bersuci. Apa itu bersuci? Yaitu yang bersuci adalah tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama yaitu mengangkat hadas, dan yang kedua yaitu menghilangkan najis. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, bersuci ini ya mencakup dua perkara, yaitu pertama bersuci dari hadas besar dan bersuci dari hadas kecil. Bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi, dan bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Hadis 135 berkata al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ishaq bin Ibrahim bin Rahuyah Al-Hanzali, ya, salah seorang ulama mujtahidin yang terkenal keilmuannya di zaman beliau, dan termasuk guru Imam Bukhari. Qala akhbarana Abdurrazzaq ulama Yaman, ya, Abdurrazzaq bin Hammam As-San'ani, guru juga yang merupakan guru Imam Ahmad bin Hanbal. Qala akhbarana Ma'mar, yaitu bin Rashid Al-Ajdi, dari Hammam bin Munabbih, annahu sami'a Aba Hurairah, bahwasanya ia mendengar Aba Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai berwudu. Qala rajulun min Hadramaut, lalu ada seorang laki-laki dari Hadramaut. Hadramaut itu sebuah daerah di Yaman sana. Mal hadas ya Abu Hurairah? Apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, fusa'un aw dharat. Fusa yaitu ya keluar angin, ya, dengan tanpa bunyi. Sedangkan dharat adalah keluar angin dengan berbunyi. Di sini Abu Hurairah menafsirkan hadas dengan keluar angin. Padahal hadas itu banyak. Namun maksud Abu Hurairah adalah bahwa ya, kebanyakan hal itu terjadi karena itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbal, tidak diterima. Apa makna daripada la tuqbal, tidak diterima? Tidak diterima itu ada dua makna. Kalau kita melihat lafaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna yang pertama adalah tidak diterima artinya tidak sah. Di mana ibadahnya tidak sah, ya ghairu mujzi, tidak mencukupi. Ya, di mana dia masih ada tanggungan untuk tetap melakukannya. Makna yang kedua, la tuqbal artinya tidak diberikan pahala. Ya. Walaupun dia salat, iya, salatnya sah, tapi tidak diberikan pahala sama sekali. Ini dua makna kata daripada makna la tuqbal. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang pertama. Ya, bahwa yang dimaksud dengan la tuqbal, tidak diterima, artinya tidak sah. Ya, tidak mencukupi. La tuqbalu salatu man ahdats. Tidak diterima salat. Salat di sini berbentuk nakirah yang diidhofahkan. Di dalam bahasa Arab, nakirah yang diidhofahkan tufidul umum, mempunyai makna umum. Masuk padanya seluruh salat. Ini menunjukkan bahwa semua sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, syarat sahnya adalah dia harus di atas kesucian. Ya. Salatu man ahdats, man di sini ya termasuk lafaz umum. Semua ulama ahli usul fiqih ya ketika menyebutkan di antara lafaz-lafaz yang berbentuk umum adalah di antaranya adalah man. Man ya tidak diterima salat orang. Orang siapa? Semua orang. Siapapun dia. Ya, tanpa melihat apakah di anak kecil atau orang dewasa. Maka siapa yang sholatnya tanpa berwudu, dia tidak diterima. Tidak diterima sholat orang yang berhadas. Apa itu hadas? Ya. Hadas itu, ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum, ada dua macam. Ada hadas besar-besar, dan ada hadas kecil. Hadas besar, ya, yang pertama adalah, yaitu junub. Ini adalah merupakan hadas besar. Di mana disebut hadas besar karena ia mewajibkan mandi. Yang kedua yaitu haid. Yang ketiga yaitu nifas. Ini semua adalah merupakan hadas besar ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Orang yang junub ya karena berhubungan suami dan istri atau mengeluarkan air mani dengan lezat. Adapun mengeluarkan air mani dengan tidak lezat seperti misalnya orang yang sakit keluar air mani. Adapun orang atau orang yang dia saat kedinginan keluar air mani, maka yang seperti ini kata para ulama ya tidak mewajibkan mandi. Adapun kalau air mani itu keluar dengan lezat, itu sudah terpancar atau bertemunya dua kemaluan, ya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza taqal khitanan waqad wajaba al-ghuslu, apabila bertemu dua kemaluan. Di mana kepala kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan wanita, itu adalah batasannya kata para ulama. Adapun sebatas nempel saja itu tidak mewajibkan kecuali kalau keluar air mani. Ya. Makanya ya akhwat Islam yang seperti ini adalah mewajibkan mandi. Demikian pula haid dan nifas. Yang kedua adalah hadas kecil. Hadas kecil ya ada yang menjadi kesepakatan para ulama bahwa itu adalah hadas kecil dan membatalkan sholat, membatalkan wudu. Ada juga yang masih diperselisihkan oleh para ulama apakah itu ya hadas yang bisa membatalkan wudu atau tidak. Adapun yang disepakati buang air besar, buang air kecil dan keluar angin dari ya dubur. Maka perkara ini ya sepakat para ulama. Demikian pula keluar madi. Demikian pula keluar wadi. Ya keluarnya madi, keluarnya wadi. Wadi itu adalah air yang bening yang keluar setelah kencing. Ya, sedangkan madi ya air yang keluar ketika ada syahwat. Maka yang seperti ini akan Islam membatalkan wudu. Kemudian ya, di sana ada hal yang diperselisihkan oleh para ulama apakah itu membatalkan wudu atau tidak. Ya, apa tidur? Terjadi ikhtilaf para ulama apakah tidur membatalkan wudu atau tidak. Yang rajih yang saya condong kepadanya adalah bahwa tidur membatalkan wudu. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, "Faman nama falyatawadda." Siapa yang tidur maka hendaklah ia berwudu. Demikian pula memegang wanita. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat batal. Berdasarkan ayat Aulamastumun Nisa. Atau kamu memegang wanita. Ya, sementara jumhur ulama berpendapat tidak batal. Ya, mereka mengatakan bahwa ayat yang dimaksud Aulamastumun Nisa itu adalah bukan hanya sebatas memegang biasa. Sebagaimana ditafsirkan Ibn Abbas. Bahwa Allah memberikan kiasan kinayah di sini tentang jima. Ya karena Allah bahasanya adalah lembut sekali. Maka ini maksudnya kata Ibnu Abbas, dia adalah berjima bukan hanya sebatas memegang. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah mencium Aisyah lalu beliau salat dengan tanpa berwudu lagi. Demikian pula para ulama berbeda pendapat mengenai keluarnya darah ya dari hidung. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih wallahu alam tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hadis tentang masalah itu tidak ada yang sahih. Sedangkan untuk mengatakan itu pembatal membutuhkan hadis yang sahih atau hasan. Demikian pula para ulama berbeda pendapat mengenai muntah apakah membatalkan wudu atau tidak. Pendapat yang rajih wallahu alam itu tidak membatalkan wudu, namun disunnahkan berwudu. Ya, berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaa fatawadda, wa Nabi sallallahu pernah muntah lalu beliau pun berwudu. Ya, ini perbuatan Nabi, sedangkan perbuatan ya, secara ilmu usul fikih menunjukkan bahwa itu perbuatan hukumnya sunnah. Sampai ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jenis-jenis hadas yang ya menjadi apa namanya para ulama bersepakat itu dari hadas kecil, dan ada juga yang sifatnya masih diperselisihkan oleh para ulama apakah itu hadas atau bukan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata Rasulullah, la tuqbalu salatu man ahdats. Tidak diterima salat orang yang berhadas. Hatta sampai kapan? Dia tawaddu' sampai dia berwudu. Iya. Maka kalau kita memahami mafhum mukhalafa dari hadis ini, mafhum pemahaman kebalikan dari hadis ini apa? Iya. Berarti selama dia belum berhadas dan dia di atas thaharah, maka pada waktu itu ya dia diterima salatnya dan sah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di zaman Fathu Makkah beliau salat 5 waktu dengan sekali wudu saja. Lalu Umar bertanya, "Hai Rasulullah, ya aku melihat engkau melakukan perbuatan yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya." Maka Rasulullah bersabda, "Apa itu hai Umar?" Kata Umar, "Engkau ya salat 5 waktu dengan sekali wudu." Kata Rasulullah SAW, "Amdan fa'altu ya Umar." Ya sengaja aku lakukan itu hai Umar. Aili bayanil jawaz, artinya untuk menjelaskan bahwa itu boleh. Walaupun sunnahnya untuk setiap kali sholat berwudu walaupun belum berhadas. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, bab fadlil wudu, bab keutamaan wudu. Wal gurrul muhajjaluna min atharil wudu, dan gur, ubun-ubun yang bercahaya. Al muhajjalun, dan kaki tangan yang bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Artinya di sini beliau ingin menyebutkan apa sih keistimewaan wudu itu? Apa keutamaan wudu? Ya tentunya akhi, ya, pemberian keutamaan itu merupakan pemberian motivasi. Ya, ketika kita mengetahui bagaimana pahala besar bagi orang-orang yang berwudu, ini akan memberikan motivasi kita untuk melakukannya. Ya, ini merupakan tata cara syariat di dalam pendidikan. Apa itu? Yaitu kita berusaha memberikan motivasi, ya, dengan memberikan pahala-pahala yang besar agar mereka mau beramal. Namun tentunya, ya, pemberian motivasi pun harus diseimbangkan dengan pemberian peringatan, ancaman berupa api neraka. Supaya apa? Supaya seimbang padanya rasa berharap dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Bukhari hadis 136, haddatsana Yahya bin Bukair. Ia berkata haddatsana Laits. Ya, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Bukair ini adalah kakek daripada Yahya. Ia berkata haddatsana Laits. Laits ini ya bin Sa'ad al-Misri, seorang ulama besar dari Mesir sezaman dengan Imam Malik. Bahkan sebagian ulama ada yang mengunggulkan Imam Laits dibandingkan dengan Imam Malik dari sisi kefaqihannya. Dari Khalid itu bin Yazid al-Iskandarani, ya salah satu seorang yang sangat faqih dan thiqah. Ya. Dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Mu'ain, dari Nu'aim al-Mujmir. Itu Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Al-Mujmir itu artinya yang apa namanya suka membakar dupa, apa namanya itu kayu gaharu, ya, di masjid. Ya, kenapa beliau disebut Al-Mujmir? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan sifat tersebut kepada beliau. Di mana beliau beliau diberikan apa namanya sifat tersebut karena beliau suka sekali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang membakar kayu gaharu di masjid untuk mewangikan. Ya. Maka kemudian beliau terkenal sebagai Al-Mujmir. Ya, Nu'aim. Ya. Al-Mujmir. Faqal, kata Nu'aim Al-Mujmir, qal raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid. Aku, ya, aku naik bersama Abu Hurairah ke atap masjid. Fatawadda'a, lalu kemudian ya, Nu'aim apa Abu Hurairah berwudu. Faqal, lalu Abu Hurairah berkata, "Inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan gurra. Gurra itu artinya ubun-ubun yang bercahaya. Muhajjalin yaitu cahaya di kaki dan tangan. Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Masya Allah. Faman istafa'a minkum an yutila gurratau fal yaf'al. Siapa yang mampu untuk memanjangkan ya, ubun, cahaya di ubun-ubunnya, hendaklah ia lakukan. Nah, para ulama ya, berbeda pendapat tentang ucapan yang terakhir ini. Apakah ini ucapan Rasulullah ataukah ini ucapan Abu Hurairah? Yaitu kata-kata faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu di antara kamu untuk memanjangkan ghurrahnya, hendaklah ia lakukan. Ya. Pendapat yang rajih wallahu alam, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ini perkataan Abu Hurairah. Kenapa? Karena adanya riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Awanah ya, dalam sahihnya, di mana dengan lafaz Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kemudian Abu Hurairah berkata, waqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, "Siapa di antara kamu yang bisa memanjangkan ghurrahnya, hendaklah ia lakukan." Demikian pula dalam satu riwayat yang lain ya, disebutkan ya, kisah tentang Nu'aim Al-Mujmir yang naik ya, di atas apa namanya atap masjid, bahwa Abu Hurairah, Nu'aim melihat Abu Hurairah mencuci tangan sampai ke ketiaknya, lalu mencuci kaki sampai ke betisnya. Lalu Nu'aim bertanya, "Hai Abu Hurairah, wudu apa ini?" Maka Abu Hurairah terkejut dan berkata, "Kamu di sini antahuna?" "Iya," kata Abu Hurairah, "kalau aku tahu kalau kamu berada di sini, aku tidak akan berwudu seperti wuduku ini." Ya, ini juga kisah menguatkan bahwa ini adalah perkataan Abu Hurairah. Sehingga ini mudraj ya, dari ucapan Abu Hurairah wallahu a'lam. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar ya lebih condong bahwa itu sabda Rasulullah, akan tetapi yang rajih wallahu a'lam bahwa itu adalah ya, perkataan Abu Hurairah dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada, kalau ada orang yang bertanya, apa faedahnya sih perselisihan ulama ini? Ya, apakah ini sabda Rasul atau tidak? Karena ini sangat berpengaruh pada masalah hukum. Apa itu? Apakah disunnahkan melebihkan mencuci tangan melebihi siku-siku sampai ke tangan, misalnya sampai ke ketiak? Ya. Apakah juga disunnahkan mencuci kaki ya, melebihi mata kaki sampai ke dengkul misalnya? Ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ya. Mereka yang berpendapat bahwa hadis ini adalah marfu, ya, mereka mengatakan bahwa disunnahkan. Mereka yang berpendapat bahwa ini bukan hadis, akan tetapi perkataan Abu Hurairah. Sedangkan kalau kita melihat perbuatan Rasul yang dihikayatkan oleh para sahabat yang lainnya, demikian pula ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mencukupkan sampai siku-siku, Allahnya mencukupkan sampai apa? Pergelapan mata kaki. Demikian pula ya, Uthman bin Affan ketika mencontohkan wudhunya Nabi SAW hanya sampai siku-siku dan mata kaki. Demikian pula hadis Abdullah bin Zaid, demikian pula Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika mencontohkan wudhunya Nabi SAW, ternyata hanya sampai siku-siku dan mata kaki, tidak lebih dari itu. Maka atas itu pendapat jumhur ulama mengatakan tidak sunnah melebihkan daripada siku-siku dan mata kaki. Ya, karena itu kalau itu hukumnya sunnah, tentu para sahabat akan ya melebihkan juga, sebagaimana halnya ya yang dipahami oleh Abu Hurairah. Wallahu alam, itulah pendapat yang rajih, ya, bahwa itu tidak disunahkan untuk melebihkannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan ya berwudu. Di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya dan kaki dan tangan mereka pun bercahaya. Subhanallah. Ya, dalam satu riwayat yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah beliau ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan untuk penghuni kuburan. Ya. Assalamualaikum daru qawmi mu'minin. Ya wa inna insya'allah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Kemudian Rasulullah bersabda, waditu an ra'aitu ikhwani. Aku ingin sekali bisa melihat teman-temanku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu? Kata Rasulullah, la, bal antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Akan tetapi teman-teman kita itu adalah orang yang akan hidup nanti setelah kita. Iya. Kemudian para sahabat bertanya, hai Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu nanti pada hari kiamat? Iya. Sementara engkau belum pernah melihat mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian kalau kalian memiliki seekor kuda yang hitam, namun ubun-ubun dan kakinya putih? Di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam semuanya, apakah kalian akan mengenalinya? Kata para sahabat, ya tentu kami akan mengenalinya. Demikian pula kata Rasulullah, umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan tanda-tandanya terlihat. Di ubun-ubun, ya, di tangan dan di kakinya bercahaya karena bekas air wudhu mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan akhi, ya, orang yang tidak pernah sholat tidak akan dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak pernah berwudhu. Dan ini menunjukkan akan keutamaan agung dari berwudhu, ya akhul Islam. Ya. Maka dari itu, ya, kita berusaha, ya, untuk jangan malas-malasan menjaga wudhu kita. Ya, terlebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam riwayat Muslim bahwa ternyata wudhu itu bisa menggugurkan dosa. Subhanallah. Ya. Kata Rasulullah, apabila seseorang mencuci wajahnya, maka akan berjatuhanlah dosa-dosanya ma'a akhir qatrin min ma. Ya, minal ma. Bersama akhir tetesan-tetesan air wudhu. Masya Allah. Kalau dia mencuci tangannya demikian pula. Ketika mengusap kepalanya, ketika mencuci kakinya, keluarlah dosa-dosanya. Subhanallah. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, orang yang bisa menjaga wudhunya itu hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan iman yang Masya Allah. Ya, sampai-sampai Bilal ditanya oleh Rasulullah SAW, bima sabaktani ilal jannahi Bilal, dengan apa engkau dahului aku ke surga? Iya. Aku masuk surga, aku mendengar suara terompa kakimu di surga. Apa kata Bilal, hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Masya Allah. Kata Rasulullah, dengan itu rupanya kamu masuk surga. Maka ya akhi, ya, berwudu itu luar biasa. Apalagi kalau kita ya senantiasa di atas wudu. Ya. Ketika kita mau tidur, kita berwudu. Kata Rasulullah SAW, siapa man bata ala tahara, siapa yang tidur di atas kesucian, ba'athallahu malaka, Allah akan kirim kepadanya seorang malaikat. Ya, yang akan tidur bersamanya di selimutnya. Dan tidaklah orang tersebut bangun di waktu malam, kecuali malaikat itu berdoa, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmati dia. Karena ia tidur dalam keadaan di atas kesucian. Subhanallah. Maka ya akhi, ya, Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Allah berfirman, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta ya kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Dan Allah pun cinta kepada orang yang selalu bersuci. Masya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ubun-ubunnya bercahaya. Dan ini dalil daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa mengusap kepala itu cukup ubun-ubun. Ya, makanya kita melihat banyak kaum muslimin di Indonesia yang mereka di atas mazhab Syafi'i ketika berwudu itu hanya mengusap ubun-ubunnya saja. Itu di antara dalilnya ada hadis ini. Sementara Imam Ahmad berpendapat bahwasanya harus mengusap seluruh kepala. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, nanti akan disebutkan pula Imam Bukhari, ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW mengusap kepalanya seluruhnya. Ya, dari awal, dari depan kepala sampai akhir kepala. Kemudian dikembalikan lagi. Dan tentunya kita akan bahas insyaAllah pada tempatnya. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab berikutnya, bab la yatawadda minasyak hatta yastayqin. Bab tidak perlu berwudu dari perkara yang meragukan sampai betul-betul yakin bahwa dia sudah berhadat. Maksud Imam Bukhari, kalau kita misalnya ragu, tadi saya kentut apa enggak, saya berhadas apa tidak, kalau yang diragukan itu hadasnya, maka tidak perlu kita pedulikan. Ya. Maka kita tidak perlu berwudu lagi karena dari dalam masalah yang sifatnya diragukan. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa kita itu sudah wudu. Sementara ya, yang ragu adalah yaitu hadatnya. Berbeda kalau misalnya kita yakin kalau tadi saya sudah berhadat, tapi saya ragu apakah saya sudah wudu apa belum. Maka yang seperti ini wajib berwudu. Ya, kalau keadaan pertama tadi, kita sudah yakin tadi sudah berwudu. Tapi masalahnya kemudian kita terjadi keraguan apakah saya tadi hadas apa tidak. Maka kata Imam Bukhari tidak perlu berwudu. Sampai betul-betul yakin bahwa dia memang berhadas. Hadis 137 berkata Imam Bukhari, haddatsana Ali. Yang dimaksud dengan Ali, kalau dimutlakan oleh Imam Bukhari, itu guru beliau yang bernama Ali bin Abdullah. Ya, Al-Madini. Ini guru Bukhari yang Imam Bukhari sangat segan sekali. Sampai-sampai Imam Bukhari berkata, mastasqartu li ahadin illa li Ali ibn al-Madini. Ya. Tidak pernah aku merasa diriku kecil kecuali di hadapan Ali ibn al-Madini. Masya Allah. Karena Ali ibn al-Madini ini, akhi, ya, pengetahuan beliau tentang ilmu ilat luar biasa sekali. Ya, ulama hadis yang sangat terkemuka di zamannya dan yang sangat mengetahui ilat-ilat hadis, penyakit-penyakit hadis. Qal, ia berkata, haddatsana Sufyan. Kalau Ali ibn al-Madini meriwayatkan dari Sufyan, yang dimaksud yaitu Sufyan bin Uyainah. Ya. Seorang perawi yang thiqah dan guru daripada Imam Syafi'i juga. Ia berkata, haddatsana Zuhri. Ya, Amirul Mukminin fil Hadis, yang seorang yang sangat masyhur sekali di zamannya dan sangat thiqah. Bahkan beliau termasuk salah satu ya ulama yang membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Dari Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib atau Musayyib ini tabi'in yang paling alim, masyaallah. Sampai-sampai Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mursalnya itu apa sahih. Ya, di mana Imam Syafi'i mensahihkan mursal Sa'id bin Musayyib. Dan para ulama mengatakan a'lamut tabi'in, tabi'in yang paling alim adalah Sa'id bin Musayyib. Ya. Terjadi ikhtilaf kemudian siapa tabi'in terbaik. Yang ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib. Ya, namun yang rajih adalah Uwais, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, kata Rasulullah, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani, sebaik-baiknya tabi'in itu Uwais Al-Qarani. Tapi yang paling alim, ya, yang merupakan ulama terkemuka yang sangat alim di zaman tabi'in ini beliau, Sa'id ibn Musayyib. Dari Abbad bin Tamim, ya, dari Abbad ya bin Tamim, dari pamannya, siapa pamannya itu, yaitu Abdullah bin Zaid. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Dari Ibnu Musayyib, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa annahu syaka ila Rasulullah SAW, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa, ya, riwayat dari Ibnu Musayyib dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian Syekh Sa'id di sini yuhtamal al yakuna amu Abbad. Ada kemungkinan adalah pamannya Abbad sendiri, guru daripada Sa'id itu sendiri. Wa yuhtamal an yakuna mahdhufan wa yakunu min marasil Ibnu Musayyib, dan ada kemungkinan juga dihilangkan sehingga termasuk mursalnya Musayyib. Ya. Maka kata beliau, yang kuat adalah bahwa ini marfu berdasarkan satu riwayat yang lain, riwayat Ma'mar dari Zuhri, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan Ibnu Majah. Ikhwatul Islam, itu jalan lain dari Ibnu Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sementara dalam hadis ini dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, sedangkan paman daripada Abbad bin Tamim adalah Abdullah bin Zaid, ya, seorang sahabat yang mulia, ya, bin Asim Al-Mazini Al-Ansari. Demikian Imam Muslim menamainya dalam riwayat dalam sahihnya. Bahwasanya annahu syaka ila Rasulillah SAW ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Bahwa ia mengadukan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang dikhayalkan padanya bahwa ia mendapatkan sesuatu dalam salat. Artinya seorang orang laki-laki ini ragu apakah dia berhadas atau tidak, apakah keluar dari, ya, keluar angin atau tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yanfatil ila yansarif, tidak boleh keluar dari solat hatta yasma' sautan aw yajida rihan, sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau. Subhanallah. Lihat, ya akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, bagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kaidah yang sangat agung sekali. Ya, seakan Nabi mengatakan bahwa selama itu sesuatu yang sifatnya masih dia meragukan keluar atau tidak, jangan keluar, jangan batalkan sholat sampai betul-betul yakin bahwa dia berhadat. Sehingga dari hadis inilah para ulama mengambil sebuah kaidah fikih yang sangat agung sekali. Apa itu? Annal yaqin la yazulu bisyak, bahwa sesuatu yang yakin tidak hilang dengan perkara yang meragukan. Ya. Maka dari itu kalau kita ragu, ambil yang yakin. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW sabda, ya, kata Rasulullah SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kalau kita ragu, tadi saya sudah berwudu jam 11. Kemudian saya ragu, apa saya berhadas apa tidak setelah itu. Maka yang ragu ini dibuang. Ambil yang yakin. Tidak perlu lagi berwudu. Sholat silakan. Kalau kita ragu, saya tadi sholat 2 atau 3. Saya ini sedang sholat. Ya. Kemudian saya bingung 2 atau 3. 2 atau 3. Maka ambil yang yakin. 2. Karena 3 ini meragukan. Tambah 1 rakaat lagi, kemudian ya sujud sahwi sebelum salam. Kalau kita ragu akan Islam, ya, dalam tawaf, apakah saya 5 atau 6? Berarti yang 6 meragukan. Ini 5 sudah yakin, ambil yang yakin. Namun dalam tawaf tidak ada sujud sahwi. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Kalau ada seorang suami ragu, saya sudah mentalak istri saya 1 atau 2. Maka yang yakin pada asalnya talak belum ada. Ya. Maka pada waktu itu jadikan 1. Kalau ada orang yang ragu, apakah daging ini dibacakan bismillah atau tidak? Iya. Maka yang lebih bagus adalah dia tidak makan dulu. Iya. Sampai betul-betul yakin, karena pada asalnya yang yakin daging itu pada asalnya haram. Kecuali kalau itu sembelihan seorang muslim. Ya, maka pada waktu itu, pada asalnya sembelihan seorang muslim itu adalah halal. Ya, ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya inna qauman ya'tunana ya bilahmin la nadri adzuki rasulullah fihi amla. Wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang baru masuk Islam. Mereka datang kepada kita membawa daging dan kita tidak tahu apakah mereka membaca bismillah atau tidak. Maka Rasulullah bersabda, ini apa? Baca bismillah, makan. Artinya bahwa pada asalnya sembelihan seorang muslim itu halal. Masalah apakah mereka baca bismillah atau tidak itu masih meragukan. Sedangkan yang ragu harus dibuang. Ya. Kalau kita ragu, apakah ibadah ini bid'ah atau sunnah? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah. Jangan dilakukan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai ada dalil yang yakin, yang pasti, yang memerintahkannya. Ya, kenapa? Karena pada asalnya ibadah tidak boleh. Itu yang yakin. Pada asalnya ibadah itu tidak dibebankan kepada kita. Maka, ya, ketika kita ragu apakah ini sunnah atau bid'ah, tinggalkanlah dulu. Jangan kita lakukan. Kalau kita ragu apakah makanan ini halal atau haram, ya, maka kita tidak boleh mengharamkan dulu, karena pada asalnya makanan itu halal. Tapi kita pun jangan makan dulu, ya, sebagai kehati-hatian, wara. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kalau ya sesuatu yang sifatnya meragukan, semuanya harus dibuang. Contoh misalnya hadis dhaif itu meragukan. Di mana hadis dhaif yang paling ringan dhaif itu adalah seseorang dikatakan fulan sayyul hifdz. Ya, buruk hafalannya. Dikatakan buruk hafalan kapan? Apabila sisi benar dan sisi salahnya seimbang. Maka kalau seimbang antara salah dan benarnya, itu meragukan namanya. Berarti hadis dhaif harus dibuang. Tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena itu meragukan. Ya, akal Islam itulah subhanallah ya. Makanya agama kita itu tidak didirikan di atas sesuatu yang meragukan. Apalagi kalau itu jelas-jelas batilnya. Kalau sesuatu itu sifatnya meragukan saja, Islam tidak dibangun di atas perkara yang meragukan. Islam dibangun di atas perkara yang jelas. Ya, jelas dalilnya, sahih, buktinya. Adapun hanya sebatas ya kata fulan, kata anu, kata fulan, kata anu, desas-desus dan yang lainnya. Ya, yang tidak bisa dipastikan, itu kabar-kabar burung seperti itu yang tidak bisa dipercaya. Makanya lihat ya, atas dasar ini juga para ulama hadis ketika melihat dan melihat seorang perawi, kalau perawi ini kok ternyata hafalannya ya buruk, ya tidak diketahui mana benar mana salahnya, ditolak hadisnya. Demikian pula ya akhul Islam, apalagi kalau perawi itu majhul, tidak diketahui siapa dia. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Inilah ya Rasulullah SAW membuat kepada kita sebuah kaidah yang sangat penting sekali untuk kita fahami, ya, bahwa sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dan tidak boleh dihilangkan hanya karena dengan perkara yang sifatnya meragukan. Sesuatu yang sifatnya meragukan tidak bisa mengalahkan perkara yang sifatnya yakin, ya. Makanya atas dasar itulah, ya, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang meragukan. Bahkan dugaan kuat saja tidak bisa mengalahkan sesuatu yang yakin. Ya, kalau ternyata itu misalnya masih dugaan kuat, sementara ini sudah sesuatu yang sifatnya sudah sangat yakin, maka tentu yang yakin lebih dahulukan daripada yang sebatas dugaan kuat saja. Apalagi itu sifatnya meragukan. Wallahu a'lam. Ya, semoga yang saya sampaikan pada pertemuan ya pagi hari ini bermanfaat, ya. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Kita buka tanya jawab. Nah.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair dan demikian ikhwah Islam wa'alaikumsalam pendengar dan masyarakat dimanapun Anda berada, bacaan hadis-hadis kitab Sahih Bukhari ya sampai hadis ke 137 dari kitabul wudu ini, yang mudah-mudahan dapat kita ambil faedahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya ya pertanyaan yang kami harapkan disesuaikan dengan pesan kita di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Ami di Lombok dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah wanita haid juga disunahkan untuk menjaga wudu, Ustaz?
Apakah wanita haid juga disunahkan untuk menjaga wudunya? Saya belum mendapatkan riwayat tentang hal ini dari Rasulullah dan para sahabiat. Ya. Apakah para sahabiat dahulu juga menjaga wudunya di saat ia haid atau tidak? Sehingga saya belum bisa menjawabnya.
Nah. Ya baik, demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Sidoarjo. Ya Ustaz, bolehkah berwudu di kamar mandi setelah mandi dalam keadaan tidak berpakaian?
Tentunya ya akhul Islam, ya ketika kita berwudu ya tidak disyaratkan harus dalam keadaan berpakaian kalau kita berada di kamar mandi. Kalau misalnya kita telanjang, ya, tidak berpakaian, dan kita berwudu, boleh. Ya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah kalau misalnya tersentuh kemaluan, itu membatalkan wudu atau tidak. Ini termasuk hadas yang diikhtilafkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya hendaklah ia berwudu. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa memegang kemaluan itu tidak membatalkan. Berdasarkan hadis bahwa ada seorang Arab Badui, seorang Arab yang bertanya kepada Rasulullah bahwa aku memegang kemaluanku. Kata Rasulullah, "Innama huwa bid'atun minka." Itu adalah salah satu dari bagian tubuhmu saja. Dan ini sudah kita bahas ya. Ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Yang rajih wallahu a'lam bahwa ya disunnahkan untuk berwudu kembali.
Nah. Baik, demikian untuk yang bertanya, dan masih kami akan satu lagi di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, ketika salat Jumat, terutama ketika khutbah Jumat, itu sering kita lihat banyak jemaah yang tertidur hingga mendengkur, Ustaz. Nah, ketika dikumandangkan iqamah di salat, apakah orang tersebut disunahkan juga untuk berwudu, Ustaz?
Iya. Orang yang mendengkur atau ya tidur ketika dia duduk, ada dua keadaan. Ada yang memang dia ngantuk, sekali ngantuk yang sifatnya berat, tapi dia masih sayup-sayup mendengar suara khatib yang berkhutbah. Maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa para sahabat yantadhiruna salatal isya hatta takhfiqa ru'usahum wa hatta yusma' minhum ghathiyatan. Ya, mereka menunggu salat isya sampai terkantuk-kantuk, sampai-sampai di antara mereka ada yang terdengar mendengkur. Ya. Kemudian mereka pun salat dengan tanpa berwudu lagi. Itu diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Yang dimaksud yaitu ngantuk yang sangat berat sekali. Karena orang yang ngantuk pun bisa mendengkur. Ya, saya diceritakan oleh salah seorang sahabat kami, ya, bahwa dia punya supir. Kalau dia nyetir dan dia ngantuk sekali, mendengkur. Tapi dia masih bisa bawa mobil, tapi dia mendengkur. Ini bisa terjadi, orang yang sangat ngantuk mendengkur bisa. Ya, maka kalau misalnya dia masih sayup-sayup terdengar gitu, ya, tapi dia sangat ngantuk sekali sampai mendengkur, maka seperti ini wallahu alam tidak membatalkan wudu. Adapun kalau sudah hilang sama sekali, sudah hilang rasa, ya, maka Pendapat yang rajih dalam hal ini, wallahu alam, tetap membatalkan wudu. Ada sebuah kisah yang pernah saya sampaikan juga dari seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil. Ya, seingat saya, beliau berkata, tadinya saya berpendapat bahwa orang yang tidur sambil duduk itu tidak batal ya wudunya. Sampai suatu hari ketika aku duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat, orang yang berada di sampingku tidur dan kentut. Dia tidur sambil duduk. Lalu keluar padanya suara angin dari pantatnya. Kemudian setelah itu dia bangun, lalu aku berkata, "Kum fatawadda. Ayo kamu berdiri, kamu berwudu." Dia berkata, "Tidak. Ya, saya tidur sambil duduk, saya tidak batal." Maka kata ulama ini, semenjak itu aku rujuk dari pendapatku yang mengatakan bahwa orang yang tidur sambil duduk tidak batal wudunya. Karena terbukti ternyata kata beliau tetap keluar angin juga. Ya, wallahu a'lam.
Ya, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya di layanan telepon, silakan ya di 0218236543.
0218236543.
Iya, sebelum dilanjutkan Pak, mohon dikecilkan terlebih dahulu atau Ibu untuk volume televisi atau radionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dikecilkan dulu Pak.
Saiful di Kalimantan Selatan.
Saiful di Kalimantan, dikecilkan dulu Pak untuk volume televisinya, di off kan saja, dimatikan.
Iya.
Iya, silahkan.
Itu Pak Ustadz, saya kalau setelah mau wudu itu sering lupa nyuci kepala Pak Ustadz. Sering ragu saya ini sudah apa belum gitu ya nyuci kepala.
Iya.
Sering lupa Pak Ustadz.
Lupa apa ragu?
Lupa Pak Ustaz.
Jadi Bapak memang betul-betul
ragu itu Pak Ustaz.
Karena Bapak lupa itu berarti Bapak sama sekali tidak mencuci kepala gitu ya Pak.
Ya itu Pak Ustaz, makanya saya lupa begitu atau ragu begitu juga Pak Ustaz.
Ini lupa atau teliti, ragu ini.
Baik.
Setelah saya teliti ternyata lupa itu Pak Ustaz.
Oh gitu ya.
Iya, begitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama Pak, beda antara lupa dan ragu. Kalau sebatas ragu saja, sudah kita sebutkan bahwa keraguan itu dibuang jauh-jauh. Tapi setelah itu Bapak yakin bahwa saya lupa untuk mencuci kepala. Kalau memang baru ingat setelah beberapa waktu dari wudu, maka dia wajib, Bapak wajib mengulangi wudunya kembali dari awal. Ya, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, wa fi qadamihi lam'ah qadrat dirham lam yusibhu al-ma. Ya, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, dan Rasulullah melihat di kakinya itu sebesar dirham yang tidak terkena air. Maka Rasulullah SAW fa'amaro an yu'idal wudu was-shalah. Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki ini untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya Bapak baru ingat beberapa waktu setelah itu, setelah diperiksa-periksa, oh saya memang tadi betul-betul lupa. Kalau cuma sebatas ragu, udah enggak, jangan digubris Pak. Enggak usah diikuti. Karena pada asalnya sebetulnya Bapak sudah, tapi cuma lagu aja. Tapi setelah Bapak selesai, kemudian Bapak sholat, baru kemudian diingat-ingat, diteliti, oh saya lupa. Maka Bapak wajib untuk mengulangi lagi wudhu dan sholatnya. Iya. Yang jelas Pak, hati-hati dari yang namanya penyakit was-was. Ada seorang pemuda, telepon ke saya, dia bilang, "Ustadz tolong saya." Kenapa? "Saya kalau wudhu sampai setengah jam." "La ilaha illallah." "Kenapa?" kata saya. "Entah kenapa Ustadz, kalau saya setelah berwudu ketika mencuci kaki, saya was-was. Kayaknya tadi saya belum nyuci tangan. Akhirnya saya ulangi lagi dari awal. Ketika setelah wudu kemudian mau sholat, was-was. Kayaknya saya tadi kentut. Berwudu lagi. Capek sekali saya seperti ini. Masya Allah." Nah, yang seperti ini namanya penyakit was-was. Ya. Maka obatnya apa? Dengan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bahwa kalau itu sifatnya masih meragukan, tadi saya cuci wajah apa enggak ya? Tapi wajah saya basah, ya udah. Ya. Pada asalnya sudah dicuci. Saya tadi keluar apa namanya? Kentut apa enggak ya? Ya sudah. Maka dari itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun ya pendapat perkataan sebagian orang katanya dalam wudu ada setan namanya walahan. Itu hadisnya dhaif, tidak sahih ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ya akhi ya Bapak ya, was-was seperti ini hindari. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Al-Qadhi Ibnu Aqil dan berkata, "Hai Qadhi, kenapa ya saya nyebur ke air kemudian ya untuk mandi, setelah saya nyebur saya naik saya merasa belum mandi." Iya, kata Ibnu Aqil, "Kalau gitu kamu tidak wajib sholat." "Loh, kenapa?" Kata Ibnu Aqil, "Karena Rasulullah bersabda diangkat pena dari 3 orang, dari orang gila sampai sadar, dari anak kecil sampai balik, dari orang tidur sampai bangun, dan kamu orang gila. Bagaimana kamu nyebur ke air setelah itu kamu merasa tidak mandi?" Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ini sebatas selingan saja, Pak ya. Artinya jangan sampai Bapak terkena ya was-was. Ya, jadi akhirnya kita terkena was. Tapi kalau memang Bapak sudah berusaha ya mengambil, melihat, memperhatikan, meneliti, ternyata memang betul saya tadi lupa, maka pada waktu itu Bapak ulangi lagi wudhu, ya. Tapi kalau itu menjadi was-was, sekali lagi hati-hati. Ya, sesuatu yang sifatnya masih meragukan, tinggalkan. Wallahu a'lam. Nah.
Dari hal ini, apakah wudhu juga disyaratkan untuk tumaknina, Ustaz?
Wudhu tidak disyaratkan harus tumaknina. Yang namanya wudhu itu syaratnya hanya satu saja. Apa itu? Yaitu anggota wudhu itu harus terkena air secara keseluruhan. Ya, tidak boleh ia tertutup oleh sesuatu. Kalau misalnya ada orang berwudu cepat-cepat, tapi dia anggota wudunya seperti tangannya kena semua air. Ya, walaupun dia cepat, tapi ia bagus dan kena semuanya, tidak ada yang tertinggal, maka sah wudunya. Tentu tidak bisa dibedakan dengan apa namanya, tidak bisa disamakan dengan sholat. Kalau sholat na'am harus tumaknina gerakan-gerakannya, Allahu a'lam.
Nah. Ya, nah. Baik, jazakallahu khairan demikian untuk Pak Safrudin ya yang berada di Pak Saiful, mohon maaf, yang berada di Kalimantan sebagai penelpon pertama. Dan selanjutnya silakan yang kedua, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya. Halo. Silakan. Untuk para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan telepon di nomor 0218230543. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, belum terkoneksi. Sementara kami akan lihat pertanyaan di layanan singkat kembali. Ya, dari Cikampek. Ustaz, apabila sedang sholat, saya seorang wanita, apabila sedang sholat, kemudian keluar keputihan atau keluar angin dari kemaluan wanita, apakah hal tersebut membatalkan wudu, Ustaz?
Ini pun termasuk hadas, apa perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah keputihan itu membatalkan wudu atau tidak? Kaidah yang harus kita fahami adalah bahwa sesuatu tidak boleh dikatakan membatalkan kecuali dengan adanya dalil. Ya, dalil berupa Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas. Yang rajih wallahu a'lam bahwa keputihan itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tentunya pastinya di zaman Rasul pasti ada wanita yang keputihan, tapi Rasulullah tidak menjelaskan dalam satupun hadis-hadis ya mengenai ya tentang hal keputihan tersebut. Ya. Adapun keluarnya angin, nah ini pun juga menjadi perselisihan para ulama. Apakah itu bisa dikiaskan dengan keluarnya angin dari dubur atau tidak? Sebagian ulama mengatakan itu dikiaskan. Seperti ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. hadisnya beliau mengatakan bahwa keluarnya angin dari kubul, ya, tidak ada bedanya dengan keluarnya angin dari dubur. Maka itu membatalkan, ya, wudu, dan wajib dia untuk berwudu. Sementara sebagian ulama berpendapat tidak ada dalil dan tidak bisa dikiaskan. Dan kejadian seperti ini pastinya terjadi juga di zaman para sahabat terdahulu, para sahabiat. Tapi ternyata tidak ada satupun perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada asalnya, ya, dikembalikan kepada istishab bahwa itu tidak ada, pada asalnya tidak membatalkan wudu, karena untuk mengatakan bahwa itu suatu membatalkan membutuhkan kepada dalil. Nah, kepada pendapat yang kedua saya condong, wallahu a'lam.
Ya, jazakallahu khairan jawabannya. Demikian untuk yang bertanya yang berada di Cikampek. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon sudah terhubung. Silahkan ya di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, belum juga, Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi juga. Ya, ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, ketika dalam sholat kita terasa akan batal dan dirasa akan keluar suara yang cukup terdengar oleh jamaah yang lainnya, maka kita langsung membatalkan sholat sebelum buang angin, Ustaz, dan buang anginnya di tempat yang tidak terdengar oleh jamaah yang lain. Nah, apakah benar dengan cara yang saya lakukan tersebut, melingat bacaan hadis jika terdengar suara dan tercium bau tadi, Ustaz?
Kalau itu ya baru perasaan saja, maka tidak boleh. Karena Nabi tegas dalam hadis itu mengatakan la yanfatil, ay la yansarif. Tidak boleh keluar sampai benar-benar terdengar suara atau mendapatkan bau. Iya. Artinya kalau sudah betul-betul yakin baru keluar, karena pada asalnya kita tidak dibenarkan untuk membatalkan sholat kita. Iya. Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalmu. Maka pada asalnya kalau misalnya kita sedang sholat, ini wajib, pada asalnya kita tidak boleh membatalkan sholat kita. Sangat kecuali dengan sesuatu yang jelas membatalkan. Maka kalau misalnya kita betul-betul keluar, ya keluarkan saja. Tidak perlu kita, ya kemudian, karena bisa saja misalnya pas kita, ya keluar dulu, pas keluar ternyata gak jadi keluar. Itu bisa terjadi hal seperti itu. Ya, sehingga akhirnya kita sudah membatalkan sesuatu ya yang tidak boleh kita batalkan, wallahu a'lam.
Iya. Ya, nah baik ya, jazakallahu khair. Demikian untuk penanya. Dan selanjutnya mungkin sudah ada yang terhubung kembali, silakan di 0218236543. Ya, halo.
Halo.
Naam.
Halo, Pak.
Iya, halo. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana?
Di Bekasi, Pak.
Dengan Bapak siapa?
Pak Nowo di Bekasi.
Pak Nowo di Bekasi. Silakan Pak Nowo.
Pak Ustadz, mohon maaf, ini agak beda dari tema, soalnya hari ini saya jalanin. Pak, tadi saya bangun pagi pas adzan. Nah, itu saya, padahal saya niat puasa, Pak. Tapi saya tadi pas adzan itu saya minum, Pak. Apakah puasa saya boleh dilanjutkan, Pak? Syukran ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau adzan itu terdengar dan memang sudah yakin masuk waktu fajar. Ya, karena terkadang adzannya di Indonesia ini ada yang duluan, ada yang ini gitu kan. Dan Bapak sudah yakin bahwa itu sudah masuk waktu fajar. Nah, Bapak bangun pada waktu itu langsung minum. Maka ini tidak diperkenankan. Tidak boleh Bapak ya untuk berpuasa. Karena masalahnya Bapak sengaja membatalkan dan sudah sengaja minum ya di saat ya sudah masuk waktu fajar. Sementara Allah menyuruh kita berpuasa dari semenjak fajar sudah masuk. Iya. Berbeda kalau misalnya dengan keadaan Bapak ketika mau ngambil minuman, sudah di tangan, tahu-tahu terdengar adzan. Maka yang seperti ini Rasulullah memberikan rukhsah. Iya. Jadi jangan disamakan ketika kita baru bangun adzan. Lalu segera kita ngambil air, kemudian kita minum. Kalau kita yakin ini adzannya adalah sudah masuk fajar, maka lebih baik tidak berpuasa. Tapi kalau kita merasa belum masuk fajar, apalagi ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa waktu fajar yang ada di zaman sekarang ini kecepatan 20 menit misalnya. Ya, maka yang seperti ini silahkan lanjutkan. Ya, wallahu a'lam.
Ya, nah. Ya, baik, demikian untuk Pak Nowo ya, yang berada di Bekasi. Dan selanjutnya silakan yang ketiga yang ingin bertanya kembali di 0218236543. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Ibu Wahyu di Depok.
Ibu Wahyu di Depok, silakan.
Ini Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang punya penyakit perut ya? Jadi kalau berwudu itu sering berulang-ulang gitu, kadang-kadang mau buang angin tapi tertahan gitu, mau dikeluarkan nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang kalau berwudu itu seperti salat maghrib gitu kan, berulang-ulang sampai mau mendekati salat maghrib itu sampai akhir gitu. Bagaimana itu strateginya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada orang yang perutnya error, sedikit-sedikit kentut, sehingga mengakibatkan dia akhirnya terkena masyakoh, yang disebut dengan masyakoh artinya sesuatu yang menyulitkan dia, maka tidak mengapa dia tahan kentutnya itu. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum hakim, ya, sholat al-hakim, yaitu yang menahan kentut. Ketika orang yang sedang menahan kentut, apakah sholatnya sah? Pendapat yang sahih sah. Ya, walaupun itu makruh. Tapi apalagi keadaannya dalam keadaan tadi disebutkan. Ya. Kalau misalnya disebutkan dalam kitab-kitab fikih, kalau ada orang yang air kencingnya terus-menerus keluar, yang disebut dengan salisul baul. Bagaimana sholatnya ini? Maka tetaplah ia sholat walaupun air kencingnya keluar. Tapi hendaknya disumbat dengan sesuatu, dengan kain dan yang lainnya. Ya, dengan pampers misalnya. Maka yang seperti ini sama hukumnya dengan wanita mustahadhah, istihadhah. Nah, kalau ternyata si wanita ini adalah atau laki-laki atau siapapun yang perutnya error, ya, kentut terus, tidak apa-apa. Dia tahan kentutnya ketika dia sholat. Ya, kemudian setelah selesai sholat, baru kemudian kentutkan, silakan. Kalau memang itu ya masyakah untuk dia, setiap kali kentut, ya wudhu lagi. Nah, kalau yang ibu sebutkan tadi misalnya enggak, mau kentut enggak bisa, berarti belum keluar. Kalau belum keluar itu belum, artinya belum batal wudunya ibu. Ya, wallahu a'lam.
Ya, ya, baik. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Wahyu yang berada di Depok ya. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, bagaimana cara berwudu akhwat yang berada di tempat terbuka ya, atau untuk umum Ustaz. Nah, terutama ketika membasuh kepala dan kaki.
Iya. Pertama, tentu berusahalah seorang akhwat untuk mencari tempat yang tersembunyi. Iya. Berusahalah dulu semaksimal seorang akhwat untuk mencari tempat yang tersembunyi. Ya, kalau misalnya dia ada beberapa akhwat atau bersama temannya, maka si temannya bisa menghalanginya, baik itu dengan kain ataupun apa, ya, dari pandangan laki-laki, ya. Minta bantuan kepada temannya, tolong halangi saya. Maka kalau untuk kerudung di zaman sekarang, ya, seperti kerudung yang tinggal pakai itu sebenarnya mudah, tinggal ditarik saja kerudungnya, kemudian diusap dari dalam kerudung, ya. Adapun tangannya, ya, tetap dibuka, kemudian dicuci, ya, sampai ke siku-siku. Kemudian juga kakinya, kalau memang ketika ia pakai kaos kaki itu dalam keadaan tidak berwudu, maka pada waktu itu dia harus buka kaos kakinya itu. Makanya yang lebih bagusnya seorang akhwat, ya, kalau mau keluar rumah, dia sudah berwudu dan kemudian setelah itu pakai kaos kaki. Dengan niat nanti, ketika saya berwudu di luar, saya cukup mengusap kaos kaki saya saja. Iya, maka itu rukhsah, diperbolehkan. Iya, wallahu a'lam.
Iya, baik, jazakallahu khairan sebanyak demikian. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Suyato yang berada di Jambi. Dan mohon maaf. Iya, Suyato yang berada di Jambi dan pertanyaan yang lainnya. Ya, mau di Kota Nopan ya, Nanda yang buat ada di Kota Nopan. Ya Ustaz, mohon penjelasan mengenai adab dan berdoa ketika setelah berwudu, Ustaz.
Setelah berwudu, kita dianjurkan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan seperti itu. Juga kita bisa membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dalam riwayat Tirmidzi. Dan keutamaannya agung. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan juga kita akan bacakan hadisnya. Ya, siapa yang berwudu lalu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabus sama abwabul jannati tsamaniyati yadkhuluha min ayyi syah. Kata Rasulullah SAW, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia masuk dari pintu mana saja dia mau. Subhanallah. Ya, dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam riwayat Tirmidzi juga Nabi SAW sabda, siapa yang berwudu lalu ia mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ya apa namanya, tubi'a lahu tabi', akan distempel, fala yuksar hatta qiyamis sa'a kama qal. Ya, maka tidak akan pernah pecah selama-lamanya. Ya, sampai hari kiamat tidak akan pecah. Maka ini menunjukkan ya bahwa seorang yang sudah berwudu hendaklah mengucapkan doa itu. Namun apakah mengangkat dua tangan? Yang zahir wallahu alam, yang ya apa namanya, perkara ini belum pernah kita mendengar Rasulullah melakukan itu. Padahal Rasulullah seringkali berwudu. Ya, juga dikarenakan itu sama dengan zikir yang wirid yang sifatnya ya, doa yang sama dengan wirid atau zikir yang terikat dengan tempat dan waktu. Maka yang seperti ini wallahu alam, ya, tidak disyariatkan mengangkat tangan wallahu alam.
Nah. Ya, nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya mengangkat kembali pertanyaan dari Yeti yang berada di Cianjur, ya, Ibu Yeti. Ya Ustaz, jika dalam keadaan haid dan sudah berhenti, terus saya mandi besar, kemudian ketika akan sholat ternyata ada darah keluar lagi sedikit, saya tidak mengetahui darah tersebut yaitu yang tertinggal ataukah memang keluar lagi dari haid. Ya, sangat sedikit sekali Ustaz. Nah, apakah harus mandi besar lagi atau bagaimana Ustaz?
Seorang wanita, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, hendaklah dia jangan tergesa-gesa untuk memutuskan bahwa dia sudah selesai dari haid. Sampai ia melihat kusoh bayadho, seperti benang putih. Pokoknya ada sesuatu yang kayak benang begitu. Ya, kalau sudah kelihatan seperti benang begitu, ya, maka insya Allah itu sudah pertanda sudah bersih. Ya. Maka kalau misalnya di hari dia terbiasa haid 7 hari. Di hari ke-7 dia menganggap sudah suci. Lalu ia mandi, lalu ternyata keluar lagi darah. Di hari ia masih itu dianggap hari terakhir dari hari haidnya. Maka itu dianggap tetap darah haid kalau memang warnanya sama dengan darah haid. Ya, selama itu di masa-masa waktu haid. Makanya Aisyah menyuruh supaya jangan tergesa-gesa wahai para wanita, kata Aisyah. Tunggu dulu sampai betul-betul keluar kayak ya, sejenis benang begitu. Sama sampai betul-betul apa namanya? Bersih. Adapun kalau misalnya ya, keluar coklatnya itu sehari atau dua hari dari bersih. Misalnya kebiasaan kita 7 hari. Setelah 7 hari kita sudah mandi selesai. Di hari yang ke-8 keluar lagi coklat-coklat, maka yang seperti ini tidak dianggap sama sekali. Sebagaimana dalam satu riwayat dari hadis Ummu Salamah, kami tidak menganggap kecoklatan atau darah yang kekuning-kuningan ya setelah haid, kami tidak menganggapnya sama sekali. Ya, Allahu a'lam.
Insyaallah jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali, masih ada waktu, silakan di 0218236543 di layanan telepon. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Utomo di Bekasi.
Pak Utomo di Bekasi, silakan.
Mau saya tanyakan Ustaz, untuk berwudu itu urutannya kan diutamakan yang kanan dulu ya. Tapi apakah contoh 3 kali kanan langsung selesai atau kanan kiri mana yang lebih afdol Ustaz?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya Pak, ya. Rasulullah SAW mencuci tangannya yang kanan 3 kali, kemudian yang kirinya 3 kali. Demikian yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika mempraktikkan wudu mereka. Wudunya Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Utsman bin Affan. Ya, kata beliau, faghassala yadahu al-yumna thalathan. Maka beliau mencuci tangan yang kanan 3 kali. Kemudian beliau cuci tangan kiri 3 kali. Ya. Demikian pula yang diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid. Jadi ya kita cuci yang kanan 3 kali dulu, setelah selesai 3 kali baru yang kiri 3 kali. Ya. Itu yang demikian yang kita dapatkan dalam riwayat. Memang mendahulukan yang kanan itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Kenapa? Karena itu mujarradu fi'li Rasul, sebatas perbuatan Rasul saja. Dan sebatas perbuatan Rasul dalam kaidah usul fikih mengatakan hanya paling banter hukumnya sunnah, tidak sampai wajib kecuali kalau perbuatan itu dalam rangka mempraktikkan perintah yang sifatnya wajib, maka itu hukumnya wajib. Ya, namun kata para ulama bahwa kalau ada orang yang mendahulukan kiri dulu baru yang kanan, apakah sah wudunya? Sah. Ya, tidak batal, tidak, karena mendahulukan yang kiri, mendahulukan yang kanan di atas yang kiri itu hukumnya sunnah saja, ya, tidak sampai kepada derajat wajib. Allah wa'ala.
Iya. Baik, jazakallahu khairan. Demikian untuk Pak Utomo yang berada di Bekasi. Masih kami terima, silahkan di 0218236543. Ya, di sempat pagi hari, silahkan. Halo. Sudah yang terhubung kembali, bagaimana? Halo. Ya, belum set. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, belum terhubung. Dan kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali, Ustaz. Ada pertanyaan. Iya, ya Ustaz, apakah disunahkan juga ketika makan makanan yang tersentuh api? Nah, yang disunahkan ini sebelum ataukah sesudah? Karena perintah yang di dalam hadis tersebut bahwa disebutkan, aku melihat Nabi SAW mengiris paha kambing, kemudian beliau memakan bagian pahanya, lalu mengajak sholat dan beliau bangkit tanpa berwudu lagi. Nah, di situ sebelum wudu ataukah setelah maksudnya setelah makan atau setelah atau sebelum makan, Ustaz?
Iya. Ketahuilah ya akhi, di awal perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk berwudu dari setiap yang tersentuh oleh api. Itu di awal-awal Islam. Yang kemudian di akhir-akhir Rasulullah SAW memberikan rukhsah. Iya. Maka Nabi SAW menghapus hukum wajib dan menjadi hukum sunnah saja. Makanya kata Jabir, kana akhirul amrain, ya, min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma massatin nar. Adalah ya dua perkara yang terakhir dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu dari apa yang disentuh oleh api, artinya tidak mewajibkan lagi. Dan hadis yang disebutkan tadi juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ya, perintah yang sifatnya berwudu dari apa yang disentuh oleh api itu hukumnya sudah dihapus dari wajib menuju sunnah. Nah, kalau misalnya kalau kita sudah makan kemudian kita berwudu, ya itu bagus. Kalau tidak berwudu pun tidak apa-apa karena Rasulullah SAW melakukan itu. Ya, jadi itu, jadi tentunya berwudunya setelah makan bukan sebelum makan ya. Allahu a'lam.
Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya mungkin sudah ada yang terhubung kembali, silakan di layanan telepon. Ya, halo. Ya, di 0218236543. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ya, tidak, belum terhubung. Ya, ada pertanyaan kembali Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada ini. Ya Ustaz, apakah membatalkan wudu apabila anggota badan kita terkena najis ya, seperti menyentuh kotoran atau membersihkan kotoran dari anak kita Ustaz? Apakah membatalkan wudu?
Iya. Kalau kita misalnya setelah selesai berwudu, kemudian kita menginjak najis, apakah batal wudunya? Jawab tidak. Cukup kita cuci dan kita bersihkan saja, setelah itu selesai. Atau kita misalnya ya menceboki anak kita yang buang air besar sehingga kita menyentuh najis, maka apakah itu membatalkan wudu kita? Jawabnya tidak membatalkan. Cukup kita cuci saja, selesai. Ya, karena menyentuh najis itu ya bukan termasuk pembatal wudu. Ya. Bahkan para ulama saja berbeda pendapat kalau misalnya ada orang yang sholat, ya. Setelah selesai sholat baru sadar bahwa celananya terkena najis. Apakah sholatnya sah atau tidak? Pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa sholatnya sah, sebagai yang dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Iya, itu pendapat yang rajih. Sehingga atas dasar itu, kalau ternyata ketika kita setelah selesai sholat baru ingat bahwasanya di celana kita ada najis, sah sholatnya, itu menunjukkan batal wudhunya, tidak batal. Ya, demikian pula ini, wallahu a'lam.
Nah, iya. Ya, sama sekali, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan mungkin satu pertanyaan kembali di layanan telepon, silakan di 021-823-6543. Iya. Halo. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Farida di Bangkalan.
Ibu Farida di Bangkalan ya, silakan.
Ya, Ustaz, mohon maaf di luar tema. Ini masalah membekam. Ada saudara saya profesinya tukang bekam gitu loh. Kan Ustaz pernah menyebutkan hadis di silsilah al-hadis as-sahihah ya, tentang bahwa upah bekam itu diberikan kepada unta. Ini gimana hukumnya Ustaz?
Iya.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan.
Oh iya, iya.
Ya, penghasilan bekas apa dari berbekam itu halal. Buktinya Rasulullah SAW pernah dibekam, lalu beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya sebanyak 2 dinar. Ya. Kalau itu hukumnya haram, tentu Nabi SAW tidak akan memberinya. Namun kata para ulama, ya, penghasilannya halal, tapi yang lebih baik kita hindari. Kenapa? Karena Nabi dalam satu riwayat mengatakan berikan saja kepada unta. Ya, itu menunjukkan isyarat bahwa ya yang lebih bagus bahwa itu adalah ditinggalkan, dan itu menunjukkan bahwa hukumnya ya makruh. Makanya hal ini kenapa? Karena kata para ulama, karena itu berhubungan dengan yang namanya darah. Sedangkan sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya darah, ya, sesuatu yang menjijikan, kotor dan najis, ya, maka itu pekerjaan yang tidak baik, ya. Namun kalau dia tetap menerimanya, silakan, itu insya Allah tidak termasuk perkara yang haram. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini, dan yang benar itu semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dan terima kasih bila ada yang mengingatkan dan meluruskan kesalahan saya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika, syadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.